Galvenā doma ir tā, ka ģimenes ārsti ar šiem projektiem var pirmkārt papildināt savu saimniecisko tehnoloģisko aprīkojumu. Tā skaitā var iegādāties arī informācijas tehnoloģijas, var iegādāties datorus, var iegādāties telefonus. To, kas viņiem ģimenes ārstu praksē līdz šim varbūt pietrūkst vai ir novecojis vai nepietiek. Kā arī ir iespējams veikt infrastruktūras uzlabošanu. Tātad ir iespējams veikt būvniecības darbus, ir iespējams veikt remonta darbus šajās te ģimenes ārstu praksēs. Tā skaitā arī vidas pieejamības nodrošināšanas darbus, uzbrauktuves, durvis, sakārtot to, kas līdz šim varbūt ģimenes ārsta praksē ir traucējis pieņemt pacientus ar kustību traucējumiem. Finansējums uz vienu projektu nepārsniedz 8000 eiro.